คุณกำลังฟังสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยพอดแคสต
์ Alive by ด็อกเตอร์จิตราเพราะชีวิตยังต้องดำเนินต่อการต่อยอดการเรียนรู้ในแต่ละย่างก้าวของชีวิตจึงเป็นสิ่งสำคัญ
คุณผู้ฟังทราบไหมคะว่าคนเรานั้นค่ะมีนาฬิกาชีวภาพหรือนาฬิกาชีวิตค่ะที่ซ่อนอยู่ในตัวของเราค่ะหมายถึงอะไรคะนาฬิกาชีวิตนั้นหรือนาฬิกาชีวภาพหมายถึงวงจรนะคะของระบบการทำงานในร่างกายของมนุษย์เราค่ะซึ่งควบคุมทำให้ร่างกายเราทำงานนะคะให้ดีขึ้นนะคะถ้าสมมติว่าเราใช้ชีวิตสวนกับนาฬิกาชีวภาพค่ะระบบร่างกายของเราก็อาจจะแปรปรวนได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการตื่นการนอนหลับเรื่องของการหลั่งฮอร์โมนการเผาผลาญต่างๆในร่างกายนะคะระบบภูมิต้านทานโรคด้วยนะคะและถ้ามันเกิดการแปรปรวนขึ้นมาสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะอาจจะทำให้เกิดเป็นโรคภัยไข้เจ็บต่างๆขึ้นมาได้ค่ะดังนั้นแล้ว24ชั่วโมงของคนเราค่ะมันจะมีช่วงเวลานะคะของนาฬิกาชีวภาพที่ทำหน้าที่แตกต่างกันไปค่ะเริ่มต้นกันเลยนะคะมาดูว่าช่วงแรกเลยคือประมาณช่วงตีหนึ่งถึงตีสามช่วงนี้คนเราน่าจะนอนหลับอยู่นะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่ตับทำหน้าที่ค่ะช่วงเวลานี้ตับนะคะจะมีหน้าที่สร้างน้ำดีเพื่อย่อยไขมันนะคะแล้วก็ผลิตอินซูลินค่ะเพื่อควบคุมการเผาผลาญโปรตีนคาร์โบไฮเดรตและไขมันค่ะดังนั้นสำคัญมากๆเลยเราควรนอนหลับให้สนิทณช่วงเวลานี้เพื่อให้ตับของเราทำงานเต็มที่นะคะใครค่ะที่นอนดึกมากๆหรือเลยเวลานะคะตีหนึ่งถึงตีสามโอเป็นคนกลางคืนไม่นอนด้วยเนี่ยโอกาสที่เรามีปัญหาทางด้านโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมีสูงเลยนะคะเพราะว่าตับอ่อนค่ะจะผลิตฮอร์โมนที่เรียกว่าอินซูลินได้น้อยลงค่ะมันก็เลยเสี่ยงค่ะทำให้เกิดโรคเบาหวานโรคความดันและโรคหัวใจได้ง่ายค่ะมาตอนในช่วงตีสามถึงตีห้านะคะตีสามถึงตีห้านั้นจะเป็นช่วงเวลาของปอดปอดของเรานะคะจะฟอกเลือดได้อย่างเต็มที่เลยเพราะฉะนั้นถ้าณช่วงนี้นะคะเรานะคะนอนอย่างเต็มที่ปอดก็จะทำงานได้อย่างเต็มที่สังเกตนะคะในช่วงผู้สูงอายุค่ะจะตื่นขึ้นมาประมาณตีห้าหรือหลายๆนะคะงานวิจัยบอกว่าถ้าเราตื่นเช้าได้ตั้งแต่ณช่วงเวลาตีห้าขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะดีนะเพราะการตื่นเช้านี้จะทำให้เราสามารถสูดอากาศได้บริสุทธิ์และปอดก็จะทำหน้าที่ของมันได้อย่างเต็มที่ค่ะการตื่นนอนในช่วงนี้เป็นประจำเนี่ยปอดทำงานได้มีประสิทธิภาพมากเลยนะคะบางคนก็จะตื่นมาตีสี่ตีสี่ครึ่งนะคะผิวพรรณจะดีเป็นปลั่งสดใสค่ะนะคะแล้วก็ระบบทางเดินหายใจใครที่มีปัญหาเนี่ยเราฝึกตัวเองให้ตื่นเช้านะคะตรงนี้ก็จะช่วยนะคะเรื่องของระบบทางเดินหายใจได้ดีขึ้นด้วยช่วงเวลาต่อไปนะคะตอนช่วงตีห้าถึงเจ็ดโมงเช้าค่ะช่วงนี้เป็นช่วงเวลาของลำไส้ใหญ่ค่ะสังเกตไหมคะว่าตอนช่วงเช้าพอเราตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยบางคนจะรู้สึกเลยว่าลำไส้เริ่มทำงานแล้วก็อยากจะถ่ายท้องตรงช่วงเวลานี้จะเหมาะมากเลยค่ะสำหรับการขับถ่ายค่ะเพราะว่าของเสียนะคะและกากอาหารเนี่ยที่มันถูกย่อยมาแล้วอยู่ในร่างกายค่ะมันจะได้ถูกขับออกและถ้าเราสามารถขับถ่ายได้เป็นประจำทุกๆวันเราก็จะทำให้ไม่มีปัญหาเรื่องการท้องผูกนะคะเพราะท้องผูกส่งผลกับในเรื่องของผิวพรรณของคนเราด้วยและนะคะช่วงที่เราตื่นนอนขึ้นมาเพื่อให้ระบบขับถ่ายทำงานได้ดีขึ้นด้วยนะคะแนะนำเลยนะคะให้ดื่มน้ำค่ะขึ้นมาก่อนเลย1แก้วเวลาเราตื่นนอนขึ้นมามันจะช่วยค่ะณตอนนั้นท้องว่างมันจะกระตุ้นลำไส้และช่วยระบบขับถ่ายให้ทำงานดีขึ้นมากๆเลยนะคะใครที่ออกกำลังกายค่ะก็จะออกกำลังกายหลังจากที่เรายืดเส้นยืดสายตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยมันจะทำให้ชีวิตของเรานะคะสดชื่นตั้งแต่ช่วงเช้าต่อมานะคะในช่วง7โมงถึง9โมงค่ะช่วงนี้จะเป็นช่วงเวลาของกระเพาะอาหารแล้วค่ะที่จะย่อยอาหารต่างๆเนี่ยได้ดีที่สุดเลยเพราะฉะนั้นนะคะหลักการถ้าเราได้ติดตามงานวิจัยงานวิจัยหลายงานบอกว่าอาหารที่เราควรทานและมื้อที่เราควรทานได้มากแล้วมันมีประโยชน์กับร่างกายมากคือมื้อเช้านี่แหละค่ะเพราะว่าหากเราทานอาหารมื้อเช้านะคะเริ่มต้นที่ดีมีประโยชน์มันจะช่วยนะคะให้กระเพาะทำงานได้ดีแล้วค่ะสารอาหารก็จะเข้าไปในร่างกายนะคะร่างกายจะดึงสารอาหารมา ช้งานได้ดีขึ้นได้ด้วยและถ้าเราทานมื้อเช้าเลยนึกไหมคะว่าทั้งวันเราต้องใช้พลังงานเราต้องทำกิจกรรมต่างๆเพราะฉะนั้นนะคะมันจะช่วยลดโอกาสค่ะในการเกิดเป็นโรคอ้วนหรือโรคกระเพาะอาหารได้ค่ะช่วงเวลาต่อไปนะคะช่วงเวลาประมาณ9โมงค่ะถึง11โมงนะคะช่วงนี้ค่ะม้ามกับตับอ่อนเนี่ยจะเริ่มทำงานค่ะเรียกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายจะตื่นตัวที่ดีที่สุดเลย9ถึง11เพราะฉะนั้นการทำงานค่ะถ้าเรามีงานที่จะทำในช่วงนี้งานสำคัญทำช่วงนี้ค่ะสมองพร้อมที่จะทำงานได้อย่างเต็มที่นะคะแล้วก็ร่างกายจะตื่นตัวที่สุดเลยตับอ่อนจะนำสารอาหารไปเลี้ยงได้ในทุกส่วนของร่างกายม้ามก็จะคอยดักจับเชื้อโรคนะคะสร้างเซลล์เม็ดเลือดแดงขึ้นใหม่นะคะร่างกายก็จะทำให้มีภูมิต้านทานที่ดีขึ้นคนเรานะคะไม่ควรนอนในช่วงนี้ค่ะเพราะว่าถ้านอนในช่วงนี้ร่างกายพักปุ๊บตับและม้ามก็จะอ่อนแอทำงานได้ไม่เต็มที่ใครที่นอนช่วงนี้ก็จะทำให้รู้สึกอ่อนเพลียตลอดทั้งวันได้นะคะช่วงนี้นะเป็นช่วงเวลาที่ดีมากกว่าถ้าเราทำงานนะช่วงนี้เพราะเป็นช่วงที่สร้างผลิตผลในการทำงานได้ดีมากๆเลยสมองนะคะมีประสิทธิภาพเต็มที่ด้วยช่วงประมาณ11โมงค่ะถึงช่วงบ่ายโมงนะคะจะเป็นช่วงทำงานของหัวใจของคนเราค่ะหัวใจจะทำงานได้ดีมากสูบฉีดเลือดนะคะไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเพราะฉะนั้นนะช่วงเวลานี้พยายามเลี่ยงเรื่องเครียดแล้วก็พยายามให้หัวใจได้ผ่อนคลายมากที่สุดนะคะมันจะอยู่คาบเกี่ยวกันในช่วงของเวลาเที่ยงด้วยเนาะเพราะฉะนั้นใครที่เที่ยงปุ๊บ ก็ยังนั่งทำงานไปกินไปด้วยเรียกว่ากระเพาะอาหารก็ทำงานไม่ดีหัวใจนะคะก็ทำงานได้ไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงนะคะที่จะมีเรื่องเครียดณช่วงเวลานี้จะดีกว่าบ่ายโมงค่ะถึงบ่ายสามค่ะณช่วงเวลานี้ค่ะลำไส้เล็กเนี่ยจะดูดซึมอาหารที่เป็นน้ำค่ะไปสร้างกรดอะมิโนค่ะสร้างไปทำไมอะคะเพื่อที่จะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอค่ะได้อย่างเต็มที่นะคะเพราะนั้นอย่าลืมนะคะหลังบ่ายโมงไปแล้วถึงบ่ายสามให้ร่างกายได้พักนะคะงดกินเลี่ยงของจุบจิบต่างๆนะคะอย่าได้กินอะไรนะช่วงเวลานี้จะดีกว่า3โมงถึง5โมงเย็นค่ะช่วงนี้กระเพาะปัสสาวะจะทำงานค่ะเหมาะมากเลยสำหรับที่เราจะออกกำลังกายเช่นเดียวกันหรือว่าทำกิจกรรมที่ต้องอาศัยการเคลื่อนตัวเคลื่อนกายเพื่อให้เหงื่อเราออกนะคะแล้วก็อย่างที่เราทราบดีค่ะในเรื่องของการกลั้นปัสสาวะหรือการอั้นปัสสาวะไว้เนี่ยไม่ควรทำเลยนะคะเพราะว่าอย่างน้อยๆนะช่วงเวลานี้มันจะช่วยทำให้ของเสียของเรานะคะระบายออกจากร่างกายเนี่ยได้อย่างเต็มที่มากๆนะคะในช่วงเวลา5โมงเย็นค่ะถึงประมาณทุ่มหนึ่งช่วงนี้จะเป็นช่วงเวลาของไตแล้วล่ะค่ะเพราะว่าหลังจากทานอาหารแล้วนะคะหรือว่าการที่เราทำเรื่องราวต่างๆทำกิจวัตรประจำวันต่างๆมาตลอดเนี่ยมันจะมีของเสียในร่างกายสูงมากขึ้นเพราะฉะนั้นณช่วงนี้ถึงไม่ควรอยู่นิ่งค่ะต้องเคลื่อนไหวนะคะเคลื่อนตัวค่ะหากิจกรรมเพื่อให้ร่างกายนั้นนะคะไม่อยู่นิ่งค่ะหลายคนเนี่ยนั่งทั้งวันถึงดึกถึงดื่นนะคะตรงนี้ไม่ดีเลยกับร่างกายและไตเนี่ยมันจะได้ทำงานด้วยถ้าเราเคลื่อนนะคะตัวในช่วงนี้ไตทำงานดีขึ้นมากขึ้นเลยนะคะของเสียเนี่ยจะได้ถูกขับออกไปได้เพราะฉะนั้นการทำงานบ้านก็ดีกลับถึงบ้านนะคะหรือว่าเดินซื้อของนะช่วงนี้เดินเบาๆเพื่อที่ออกกำลังกายเพื่อที่จะได้คลายเครียดด้วยแล้วก็คลายความเหนื่อยล้าของเราได้ด้วยเนี่ยก็จะทำให้ร่างกายนะคะของเรารู้สึกสดชื่นมากด้วยแล้วก็มันทำให้ไตของเรานะคะทำงานได้ดีขึ้นด้วยเช่นเดียวกันหลังจากช่วงนี้นะคะก็คือช่วงเวลา1ทุ่มถึง3ทุ่มค่ะจะเป็นช่วงเวลาของเยื่อหุ้มหัวใจค่ะช่วงนี้ร่างกายควรจะใช้ชีวิตแบบช้าๆสบายๆชิลๆหรือที่เรียกว่า slow life นะคะกิจกรรมที่ทำควรจะเป็นกิจกรรมที่เบาๆละเพราะมันเหมือนกับว่าเรากำลังจะเตรียมตัวให้ร่างกายได้พักนะคะโอ้โหเหนื่อยมาทั้งวันละนะคะเนื้อเยื่อในเรื่องของเยื่อหุ้มหัวใจเนี่ยที่ทำหน้าที่สูบฉีดโลหิตให้กับเราอะค่ะกล้ามเนื้อหัวใจมันไม่ควรทำงานหนักค่ะเพราะว่าถ้ากล้ามเนื้อหัวใจทำงานหนักณช่วงนี้นะคะมันจะเสี่ยงมากเลยค่ะกับการเป็นโรคหัวใจโตใครที่ทำงานดึกๆดื่นๆหรือว่าทำงานกลางคืนจึงต้องระวังมากๆเลยนะคะ3ทุ่มถึง5ทุ่มค่ะเป็นช่วงที่ร่างกายต้องการความอบอุ่นแล้วล่ะค่ะเพื่อให้การนอนของเราได้มีประสิทธิภาพนะคะ พราะฉะนั้นณช่วงเวลานี้เราควรทำให้ร่างกายเราอบอุ่นไม่ร้อนเกินไปไม่หนาวเกินไปนะคะถ้าพักผ่อนได้ณช่วงนี้พักเลยนะคะ3ทุ่มถึง5ทุ่มอย่านอนดึกเกินไปเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วนะคะถ้าเราไม่ได้พักผ่อนช่วงนี้เนี่ยเรายืดระยะไปเรื่อยๆมันจะกระตุ้นทำให้เราเป็นโรคโลหิตจางได้เพราะว่าเม็ดเลือดแดงมันจะอ่อนแอได้ง่ายนะคะส่วนช่วงค่ะ5ทุ่มถึงตีหนึ่งนะคะครบพอดีเลยนะคะ24ชั่วโมงช่วงนี้เป็นช่วงเวลาของถุงน้ำดีค่ะการดื่มน้ำช่วงก่อนนอนบางคนบอกว่าโอ้กลัวจังเลยที่จะเรานั้นจะปวดปัสสาวะตอนกลางคืนก็คือจิบเล็กน้อยนะคะเพื่อให้นะคะถุงน้ำดีเนี่ยได้มีน้ำเก็บเอาไว้ใช้ในช่วงที่เรานอนหลับไม่ต้องดื่มถึงกับแก้วหนึ่งก็ได้แต่ว่าขอให้มีน้ำค่ะเข้าไปได้ด้วยแล้วก็ตอนกลางคืนบางคนอยู่ในห้องแอร์เนี่ยบางทีค่ะความชื้นในร่างกายมันถูกดูดออกมานะคะเพราะฉะนั้นแล้วอากาศมันแห้งการที่จะมีน้ำนะคะใส่เข้าไปในร่างกายเนี่ยก็จะดีด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่ามันจะช่วยค่ะทำให้เนี่ยน้ำดีมันไม่ข้นจนเกินไปจนไขมันมันตกตะกอนแล้วจะส่งผลเสียนะคะเช่นเราจะตื่นกลางดึกหรืออารมณ์ฉุนเฉียวง่ายด้วยแล้วก็มันจะทำให้มีอาการลงพุงได้นะคะหรือว่าเกิดอาการที่เรียกว่าถุงไขมันใต้ตาเกิดขึ้นแล้วก็ขาดวิตามินไปได้นะคะเพราะนั้นเราจะเห็นนะคะว่าแต่ละช่วงแต่ละช่วงนั้นนะคะมันมีการทำงานที่แตกต่างกันสิ่งสำคัญก็คือเราจะต้องปรับตัวเองนะคะให้ใช้วิถีชีวิตเนี่ยอยู่กับการทำงานในแต่ละช่วงให้ได้ดีถ้าเราทำแบบนี้ค่ะภาวะของร่างกายก็จะดีขึ้นได้ด้วยและเมื่อร่างกายดีจิตใจก็จะดีด้วยเช่นเดียวกันนะคะครั้งหน้าค่ะเราจะมาพูดกันต่อนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตของเราและสำคัญที่สุดเลยก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการนอนค่ะบางคนมีปัญหาเรื่องนอนไม่ดีนะคะและจะทำยังไงให้เรานั้นนอนแล้วตื่นเช้าได้ไม่ลากตัวเองค่ะไปมาแล้วก็กว่าจะลุกขึ้นได้เนี่ยนานเหลือเกินนะคะเพื่อเริ่มวันใหม่ให้ดีขึ้นได้จะทำได้อย่างไรติดตามกันใหม่ได้ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ